ijobiy o'zgarishlar kutilmoqda.
Xususiy asosiy iloha daro ifoda meyobatki, mo mashachi xalqi va talqin mesozing dar murofisud.
Bu tashkilot mamlakatda davom etayotgan adolatsizlik va qiynoqlar kabi salbiy holatlar kamayishiga olib kelishiga umid qilamiz. Nazarimda xalq maslahatchilari qudratli tizimlarni oshkoralashtirish, temir pardani ko'tarish va jamiyat uchun shaffof bo'lishda ham katta rol o'ynaydi. Chunki mamlakat kuch ishlatish tizimlari vakillari tomonidan qiynoqlar qo'llanilmoqda. Amalda ish bajaradigan biror bir yurist huquq tartibot tizimlari vakillari qiynoqqa solmay ish olib borishadi deya olmaydi. Achinarlisi shundaki, hibsga olingan shaxs oldiga advokat kelgunga qadar u bilan allaqachon ma'lum qo'shtirnoq ichidagi tarbiyaviy ishlar olib borilgan bo'ladi, deydi Abdusamad Sultonov. Qonunchilikka rioya etish va inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti vakili Qahramon Sanginovning so'zlariga ko'ra, ayniqsa qonun tomonidan taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasiga, O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador deb hibsga olinayotgan tojikistonliklar qattiq qiynoqlarga solinmoqda. Buni mahkamaga tortilganlarning qarindoshlari ham tasdiqlashmoqda.
Преград применения пыток, вот это какой-то барьер будет.
Mana shunday holatlar oldini olishning yagona yo'llaridan biri xalq maslahatchilariga erkinlik berishdir. Keyingi paytda Tojikistonda huquq faollari, mustaqil jurnalistlar kabi erkin fikrli shaxslarga nisbatan ta'ziqlar kuchayganligi sezilmoqda. Boz ustiga hibsga olinganlarga nisbatan mahkama qarori oldindan ma'lumligi tashvishli hol. Ana shunday holatlarda ularni himoya qilishga vazifador etilgan advokatlar mahkamada adolatli hukm chiqarishda muhim o'rin tutadigan xalq maslahatchilari bunga jur'at eta olmayotganliklari kuzatiladi, deydi Qahramon Sanginov. Tojikistonda bu kabi shaxslar himoyasiga bel bog'lagan sanoqli xalq himoyachilari va advokatlar faoliyat ko'rsatardi. Biroq ular ham hukumatdorlar tomonidan ta'ziqqa uchrab, o'z faoliyatlarini to'xtatishga majbur bo'lgan. Ayrimlari esa mamlakatni tark etdi, deydi Qahramon Sanginov. Respublika advokatlar assotsiatsiyasi raisi Vatan Abdurahmonovning so'zlariga ko'ra, qiynoqlar qo'llanilyapti. Buni inkor qilib bo'lmaydi. Sudlanuvchilar va tergovda bo'lganlarga nisbatan qo'llanilayotgan qiynoqlar oldini olish uchun qonunchilikni o'zgartirish vaqti yetgan. Birinchi navbatda sanksiyalar berish huquqini sudlar tasarrufiga o'tkazish kerak. Sud viloyatida xalq maslahatchilari assotsiatsiyasining tashkil etilganligi ham bu yo'nalishdagi ijobiy o'zgarishlardan biri deb hisoblayman, deydi Vatan Abdurahmonov. Uning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda xalq maslahatchilarining sudya va prokurorlar nog'orasiga o'ynashidan hech kim kafolat berolmaydi. Buning uchun ularning ongini o'zgartirish lozim. Aks holda inson huquqlari buzilishlari davom etaveradi. Zero, bundan 7 yil oldin respublikada ayrim islohotlar o'tkazildi, lekin bu islohotlardan keyin deyarli hech narsa o'zgarmadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Havo mavjlarida Ozodlik navbatdagi lavhamiz ham Tojikistondan. Tojikistonning Afg'oniston bilan chegarasida ro'y bergan qurolli to'qnashuvda 2 nafar tojik fuqarosi qurbon bo'lgani aytilmoqda. Tojikiston narkotiklarni nazorat qilish agentligi tarqatgan ma'lumotlarga binoan qurollangan afg'onistonlik narkoguruh katta miqdordagi bang moddalarini Tojikiston hududiga olib o'tmoqchi bo'lgan. Bu guruhni qo'lga olish uchun oldindan rejalashtirilgan amaliyotda mazkur agentlikning Xatlon viloyatidagi 2 ofitseri otib o'ldirilgan va yana bir necha xodim esa og'ir yarador bo'lgan. Tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gunora Ravshan lavhasida.
Tojikiston narkotiklarini nazorat qilish agentligi matbuot xizmati xodimi Bobojon Shafiyev voqea mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh bo'lgan qishloqlardan birida ro'y berganini ma'lum qildi.
Farmondahi Said va Juma nomli ashxos bu maqsadda Firoxtan basharvandani ko'rib,
Afg'onistonning Said va Juma ismli fuqarolari rahbarligidagi guruh katta miqdordagi bank moddalarini Tojikistonning Sho'robod tumaniga olib o'tishi borasida operativ ma'lumot olingan edi. Ularni qo'lga olish maqsadida agentligimiz davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi va milliy xavfsizlik xodimlaridan iborat tezkor guruh tuzildi. 27 fevral tungi soat 23:00 Tojikiston chegarasini buzib, Sho'robod tumaniga qarashli Sari Mag'zor qishlog'iga kirib kelgan 30 yaqin qurolli narko guruh bilan tezkor guruh o'rtasida shiddatli to'qnashuv ro'y berdi. Otishma natijasida Xatlon viloyatidagi 2 xodimimiz Umidjon Barotov va Abdushukur Olimovlar voqea joyida halok bo'ldi. So'nggi 10 yil mobaynida bunday to'qnashuvlar juda ko'p marta ro'y bergan. Ammo narko guruhlar bilan to'qnashuvlarda xodimlarimizning qurbon bo'lishi ilk bor qayd etilmoqda, dedi Bobojon Shafiyev. Rasmiyning aytishicha, Afg'oniston afyunining xaridorlari asosan Rossiya va G'arb davlatlaridadir. Afg'onistondan Tojikistonga olib o'tiladigan narkotiklarning taxminan 95% qo'shni O'zbekiston, Turkmaniston orqali G'arbga yetkazib beriladi. Narkotiklarni nazorat qilish agentligi rasmiysiga ko'ra, voqea joyida 65 kg atrofida bank moddasi musodara qilingan. Ayni paytda bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilib, mamlakat harbiy prokuraturasi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlaridan iborat guruh Afg'oniston narkoguruhlarini ta'qib qilishda davom etmoqda, dedi Shafiyev. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 10 yil badalida Tojikiston hududida 65 ming tonnadan ortiqroq narkotiklar noqonuniy savdodan to'xtatib qolingan. Ma'lumotlarda bu narkotik moddalarning 28 ming tonnasi geroin ekani ta'kidlanadi.
Agar mol topa iste'molchilarga berilsa,
Agar bu geroin mijozlarga yetkazib berilganda edi, dunyodagi yana 30 milliondan ortiq kishi narkotiklar doimiy iste'molchisiga aylanib qolar edi, degan edi. O'tgan yili Dushanbeda narkotiklarga qarshi kurashishga doir o'tkazilgan bir xalqaro tadbirda so'z olgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon. O'z navbatida Tojikiston narkotiklarni nazorat qilish agentligi raisi Rustam Nazarov jurnalistlar bilan bir uchrashuvda Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish o'tgan yillarga nisbatan ortganini ma'lum qilgan edi.
Есть информация о наличии нарколаборатории в северных провинциях.
Afg'oniston shimolida geroin ishlab chiqarish korxonalarining ortayotgani va ko'knor ekin maydonlari kengayotgani borasida dalillarimiz bor. Jumladan, Tahor viloyatida narkotik moddalar ishlab chiqarish 60%ga oshgan. Bu bizning va bizga qo'shni davlatlar jumladan O'zbekistonning ham tashvishini oshirmoqda, degan edi Rustam Nazarov. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pierre Marel Dushanbeda o'tgan anjumanlardan birida Narkotiklar muammosiga yechim topish uchun nafaqat Tojikiston, balki O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'iziston ham faol kurashishi zarurligini, buning uchun esa bu mamlakatlar davlat rahbarlarining siyosiy irodasi muhimligini ta'kidlagan edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan chet yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini tasdiqlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Kurashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasionniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavzularida ozodlik muhtaram tinglovchi eshitirishimizni xalqaro hayot mavzulari bilan davom ettirsak, G'azo mintaqasi uchun $2.8 billion miqdorida yordam ajratilishi kutilmoqda. Misr G'azoni qayta tiklash masalasiga bag'ishlangan donor mamlakatlar anjumaniga mezbonlik qilayotir. Ushbu anjumanda Falastin bosh vaziri Salom Fayyodning G'azo infratuzilmasini qayta tiklash nazarda tutgan $1 billion ko'proq rejani taqdim etishi kutilgan. Ayni paytda Falastin rahbariyati ushbu anjumanda donor mamlakatlarning G'azoga yana qo'shimcha $1.5 billion yordam ajratishiga umid qilmoqdalar.
Misrdagi anjumanda G'azo uchun yordam puli to'plash muammo bo'lmasa kerak, chunki jahonning yetakchi donor mamlakatlari anjuman arafasida G'azoni qayta tiklash ishlari uchun moliyaviy yordam ko'rsatishga va'da bergan edilar. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton o'z hukumati G'azoga qariyb $900 million ajratishini e'lon qildi. Anjuman chog'ida chiqish qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton, prezident Barak Obamaning yangi ma'muriyati G'azo muammosini yaqin sharq tinchlik jarayonining tarkibiy qismi sifatida baholashini aytdi.
In pledging these funds, we are pursuing both a short and long-term approach. It is not enough just to respond to the immediate needs of the Palestinian people.
Moliyaviy yordamni e'lon qilar ekanmiz, biz qisqa va uzoq muddatli yondashuvni ko'zlamoqdamiz. Albatta, bu pullar falastinliklarning hozirgi ehtiyojini to'laligicha qondira olmaydi. G'azodagi buhronni bartaraf etishga qaratilgan javob choralarimiz u yerda uzoq muddatli tinchlik o'rnatish borasidagi urinishlarimizdan ayri tushmasligi lozim, dedi Hillary Clinton. Shuningdek, Hillary Clinton so'zlariga ko'ra, AQSh rahbariyati xalqaro maydonda o'z mavqeiga ega bo'lgan mustaqil va mas'uliyatli Falastin davlatini ko'rishni istamoqda.
The United States is committed to a comprehensive peace between Israel and its Arab neighbors.
Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Isroil va uning arab qo'shnilari o'rtasida uzoq muddatli tinchlik o'rnatish urinishlariga sodiq qoladi. Va shu jumladan biz Isroil-Falastin mojarosiga mustaqil Falastin davlati tashkil etish orqali yechim topish yo'lidagi urinishlarni davom ettiramiz, dedi Hillari Clinton. Endilikda ajratilajak pullarning yordamga muhtoj falastinliklar ehtiyoji uchun ishlatilishini ta'minlash katta muammo tug'dirishi mumkin. Chunki Misr va Isroil hukumatlari chegaralardagi qurol kontrabandasi va falastinliklarning ommaviy tarzda ko'chishini ro'kach qilib, G'azo bilan chegaralarda qattiq nazorat o'rnatgan. Bunday sharoitda esa insonparvarlik yordami yoki qurilish materiallarini G'azoga olib kirishning umuman imkoni yo'q. Xalqaro taraqqiyot bo'yicha Buyuk Britaniya davlat vaziri Douglas Alexander yakshanba kuni G'azoga qilgan safari chog'ida falastinliklar mashaqqatidan hayratga tushgani va G'azo chegaralari zudlik bilan ochilishi lozimligini ta'kidladi.
I come with a very clear message that as a British government we want to see full and unfettered access both for aid and for aid workers here in Gaza.
Men bu yerga aniq mujda bilan keldim. Bu ham bo'lsa Britaniya hukumati insonparvarlik yordami va xalqaro yordam tashkilotlari xodimlarining G'azoga kiritilishini to'liq ta'minlanishini ko'rishni istaydi. Fuqarolarning ahvoli ham hanuz o'ta achinarli qolmoqda, dedi xalqaro taraqqiyot bo'yicha Buyuk Britaniya davlat vaziri.
G'azo mintaqasi yordam kutayotgan bir paytda Afg'onistonning Bag'rom qamoqxonasidagi mahbuslar vaziyati yaxshilangani bildirilgan. Bu haqda Qizil Xoch tashkiloti vakili o'zini yaxshi fikrlarini bildirgan tafsilotlar olim ko'rgan lavhasida.
Qizil Xoch tashkilotining umumiy amaliyotlar mas'uli Perker Hanbol dushanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida Afg'oniston bo'ylab 6 kun safari davomida chet ellik harbiylarining qo'mondonlari va qarama-qarshi guruhlar vakillari bilan uchrashib, AQSh harbiylari qaramog'ida bo'lgan Kobulning Bagrom havo bazasidagi turmani yaqindan kuzatganini aytdi. Uning aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari